Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatua kongresuan, egunon?
Egunon, guztiei.
Noiz jakin duzu alderri sozialistak atzera egin duela?
Bueno, atzera nik ez nuke esango, egin duenik.
Atzera egin du lehen puntuan...
Nabardura bat sartu du. Nabardura bat sartu duela esango nukenik.
Baina oso nabardura, utzi dazu, akaso entzuleak despistatuta egongo dira, eta oso nabardura importantea, zuekin akordio politiko bat lortu zutelako bai PSOEk, bai Podemosek, lan erreforma osorik indargabetzeko Alderdi Popularraren garaikoa, eta orain PSOEren argibide oharrak dio osorik ezetz. Baizik eta hainbat puntu direla, kaltegarrienak izan litezkenak, bertan bera geratuko liratekenak.
Bai, hor dagola, koizka hor dagola ustedet, baina horrek ez du nolabait esateko indargabetzen akordioa, ez? Akordioak hor jarraitzen du, dena dela galdera zen noiz enteratu nizan, ba, atzo gabean, iazuekin batera zen momentuan iritsi zen informazioa guztiei eta izugarrizko eragina izan zuen, eta atzo gabean enteratu nizan, bai.
Eta zuek argibideak eskatu dizkiozu Sánchezi, zertara datorren zuk nabardura deitzen duzun hori?
Ba, ez diten borarik eman, gaur egunean zehar, ni Madrilenago, eta hitz egingo dugu dena dela, ba, pixka bat jendea ere kokatze aldera, nik uste dut ez duela, honek ez duan kazgora zer jartzen, egia da nabardura hori sartze zaiola, nik uste dut formazkoa dela gehiago, funtsezkoa baino, eta hori importantea da, eta azken finean nik uste dut atzean dagoena dela, ba, pentsatzea egun batetik bestera ezin dela erreforma osoa hankaz gora jarri, eta hori ere guk badakigu, hau da, pixkanaka egin behar den zerbait, pixkanaka atalka egin behar den zerbait, ez, eta ordenatua izan behar duela. Egun batetik bestera, konsiente gara gu ere, erreforma ezin dela hankaz gora jarri. Hau esan da, nik alde batetik, ba, uste dut, albiste ona izan dela, gauza hauetan, askotan akordioak egiten dira, egia da, akordio hau, berezia izan dela eta oso argia izan dela eta sinatuta dagoela, eta hor dagoela, hori ere, hortxe dago eta balore bada, ustez. Baina egia da, gauzak izan daitezkela, segun eta nola interpretatzen diren, eta politikan gehiago oraindik. Ordun, momentu honetatik aurrera ia jartzen balin bagera, gauzak argitzen, usteet onerako izango dela, eta guztion onerako izango dela, ez, ze hori da behar duguna, ez, eta politikan ikusteet gehiago behar den zerbait dela, ez, argipenak eta gauzak argi eta garbi esatea, ez? Horretan lanean hasten balin bagara, lehen minutu honetatik, ba asko ze hobeto benetan, eta nik uste dut onerako izango dela, ze azken finean alarma egoeran sustatutako neurri berezi hoiek langileei, ba nola baiteko babesa ematen diotenak, bertan berak geratzen direnean zerbait behar da, eta zerbait hori da dagoen legedia erreformatzea. Ba, zerbait behar da, ba, langilegoari babesa ematen jarraitzeko, zer estela izugarrizko egoeran egongo ginateke, datorren krisea izugarria da, eta horretarako pausoak eman behar dira, eta hau, alik eta laisterren eman behar den zerbait da. Bai.
Zain gaude, Alderdi Sozialistak ze argibide gehiago ematen dituen ohar horretatik harago, baina zuk diozu hala ere ohar horrek jasotzen duena formakoa gehiago dela, funtsari ez diola aldaketarik eragiten. Hortaz, zuk uste duzu funtsean Alderdi Sozialista pres dagoela lan erreforma osorik indargabetzeko?
Lan erreforma osorik esaten dugunean, esan nahi dugu kaltea egiten duten apartatu hori edo artikulu horiek aldatzea, hori da. Era bat, esan nahi dute, erritmo kontua da edo era, egiteko eraren kontua da. Ni gehiagotan ez nitzake sartuko, hori da nere impresioa, eta nere impresioa eta bileretan eduki atera dudan konklusibak ere horretara eramaten nahu, ez Podemosek garbi dauka gauzak aldatu egin behar direla, eta erreforma aldatu egin behar dela, kaltegarri diren neurri hoietan, eta baita ere PSOEk, bestela ez luke hau egingo, eta nik uste beharrezkoa ikusten dula, ze beharrezkoa da, gizartari begiratu behar diogu, eta hemendik aurrean daukagun krisialdi honi begiratu behar diogu, eta horregatik babesteko, ba neurriak hartu behar dira, eske ez dago besterik eta bestela izugarria izango da.
Kadena Serre esaten ari da, ez Nadia Calviñok, ez Yolanda Díazek, ez Alderri Sozialistak, ez Podemoseko ministroiek ez zutela akordio honen berria azken orduetan egia esan adierazpen gehiago inigo baita ere.
Bai, Pablo Iglesias, Espainiako gobernuko presidente orde eta Unidas Podemoseko buruak oraintxe hitz egin du Katalunia Radion, Iglesiasek esan du, ba atzo sinatu zen akordioa hori dela, gero alderdi bakoitzak egingo dituela, nahi dituen nyamardurak, baina atzo sinatutakoa hori dela akordioa, ezin dut argiago izan, esan du Iglesiasek.
Hortaz, argi dago, Podemosek eta zuek interpretatzen duzuela, akordioak indarrean jarraitzen duela. Beste kontu bada, Alderdi Sozialistak zer interpretatuko duen?
Alderdi Sozialistak interpretatzen du akordioa bere hortan dagoela. Martxan dagoela, noski bai ez du hankazgora jarri akordioa.
Lan erreformaren indargabetze hori orain itxuraz osorik izan ordez mailakatuagoa izango litzateken hori, noiz izango litzateke efektiboa?
Asmoa da, eta horretarako egin genuen akordioa, asmoa da, ba, neurri berezi horiek orain hartu diran, koronavirusaren inguruan hartu diran, neurri berezi horiek batzuk, ja, luzatuta daude, eta beste batzuk agian luzatu inbarko dira, ba, momentu hori iritsi arte, gauzak erortzen diren neurri bereziek bukatzen direnerako beste guztia prestegotea. Hori da egitasmoa eta hori da egin barrekoa. Ba.
COE patronalak gaurko datarekin kaleratu duen agiri bat dugu esku artean, oso gogorra dena akordionen aurka.
Era bat arbuiatzen du COEk eta Zepimek ere bai akordio hori, itunak mespretxu egiten dio elkarrezketa sozialari eta ura leherrarazten du, hori diote COEk eta Zepimek, eta beraien iritziz izkilarri zidatzitako arduragabekeria da, eta ondorio negatibo kalkula ezinak eragingo dituela aurreratzen dute ekonomian, nazioartearen konfiantzan, eta azken finean enpleguan esate baterako aldi baterako lan erregulazio espedienteen bidez lortutakoa, salbatutako lanpostuak ez ere zean utzi ditzakelako.
Oso ohar gogorra iruditzen zaizu patronalak egin dezaken presio horrek baduela zerikusirik Alderdi Sozialistaren argibide ohar hoietan etorri diren nabardurekin?
Izan daiteke, edozein kasutan, eskuina eta patronala haserre balin badago, seinaleak gauzak ondo egiten ari garela, ez?
Zergatik uste duzu bilatu duela Alderdi Sozialistak, Sánchezen gobernuak kasu honetan, EH Bilduren babesa, atzo babes hori ezinbestekoa etzenean? Esan nahi dut, etzenean EH Bilduren abstentzioa ezinbesteko alarma egoera ekainaren 7 arte luzatzeko?
Ba, bueno, bera jakingo du, baina egia da momentu honetan minorian dagoen gobernu badela, neurri berezi asko hartu beharko ditula, eta babesa eman nahi balin badio jendeari babes guztiak beharko ditula ere, ez alik eta gehienak. Bueno, guri ondo iruditzen zaigu marko hori aprobetxatu dugu guztiontzat onuragarriak diren neurriak hartzeko, ze bueno, lan erreformari buruz ari gara denbora guztian etengabe, baina bigarren puntuak ere garrantzia handia duen zerbait da, ez udaletxeak hemendik aurrea ere egoera kinkalarrian ibiliko dira, izugarrizko gastu sozialak izango dituzte koronavirusaren eraginez, eta horretarako ere neurriak hartu dira, agian ez da ikusgarria, baina seguru nago udaletxe guztietan ba pozik daudela neurri horrekin, eta baita ere ba gure hegoaldeko bi elkarte autonomoetan ba zorpetze maila handitzeko, bai Nafarroan eta baita Gasteizko gobernuak zorpetzen maila hori ahonditzeko daukan aukera ere irekitzen da eta ba, benetan garrantzizkoa dela.
Atzo Eskerra Republikanak argi utzi zuen bozketan, inbestiduraren espiritua amaitzear egon litekeela. Ezezko botoa eman zuen RSek Ciudadanosekin Sánchezen gobernuak lortutako akordioaren ondoren, RC eta EH Bilduk orain arte egin duzuen bazkidetza hori ere amaitzear dago ikusita boto norabidean bakoitza bere aldetik doala?
Ez da gutxiagoik ere, inolaz ere, ez du zer ikustekorik. Guk askotan bota dugu, bozka eman dugu, segun eta ze gaietan, eta baita alarma egorean, oin dela 15 eguneko sesio horretan ere desberdin bozkatu genun. Hor errespeto osoa dugu eta gauzak ez dira hausten daukagune akordioa asko ze mardulagoa eta asko ze indartsuagoa da. Hori baino, ez da, bakoitzak hemen bere herrialdetik ikusita erabaki batzuk hartzen ditu, eta bere errealitateari neurria hartzen dio, ez hori da egin behar duguna, beraz horrez dago inolako arazorik eta berdin jarraitzen du, eta egia da, Sánchezek ere hemendik aurrera autu bat egin beharko duela, hautatu beharko du norekin egin nahi duen bide bat, ze biekin batera Ciudadanosekin eta ezker indar soberanistekin egitea batera oso zaila da. Bueno, ezinezkoa dela esateagatik, ez? Orduan hautatu beharko du. Noski baiet.
Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatua Kongresua, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Behar genuen balorazio hau, gauerditik etorri den albiste horrek erabat utzi gaituelako denok aztoratuta